Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo in Esperanto della 1 de aprilo 2009. Por vere construi estontezon de repazigio cae de daura pazzo por ciui, la Africai popoloi devas basigi sian esperon sur la parolo de Dio. Gi estas la instigo de Papo Benedicto la XVI dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, quiece estis almenau 12.000 fideluloi malgrau la pluvo. La Papo retrairis la cefa in momento in de sia jus data apostola voyaggio al Camerunio cae Angolo. Plie, salutante la pola in pilgrimuloin, Benedicto la XVI memorigis la spiritan heredagion de Papo Voiteua, antautage de la quara da treveno de lia morto. Gi estis visito por ideale circa ubrachi ciuin popoloin de Africo. Tiel Benedicto la XVI traitis sian decunuan exteritalian voyagion. Revenante per la rememoro alla etapo en Camerunio, la Papo accentis la gravezzon della labor documento della dua sinodo dedicita al Africo. Tiu sinoda assembleo ocasos en Romo, diris la Papo, sed gi ia maniere iam comencigis en la coro de la cristana familio, quiu tie vivas, suferas, cae esperas. La credo ie Dio, li aldonis, estas garantiajo de fidinda espero, por Africo cae por la tuta mondo, garantiajo de estontezzo de repazigio, justezzo cae pazzo. Cae li aldonis, en la nuna periodo, ciam Africo activas por plifirmigi sian politican sendependezon, cae la construon de la naziai identezoi, en contexto iam nun globalizita, la Ecclesio accompanas la africanoin, elvocante la grandan messagion della dua Vaticana Concilio. Mese de conflictoi bedaurinde multai cae dramoplenai, ciui daure suferigas diversa in regionoin de tiu continento, la Ecclesio scias, che gi devas esti signo cae rimedo de unuezzo cae de repazigio, porche la tuta Africo povu cune construi estontezzon de justezzo, solidarezzo, pazzo, realigante la instruoin della Evangelio. La Papo menciis ancau sia in rencontigioin cun la episcopoi de Camerunio, al cioi li memorigis la urgion de evangelizado, la educadon de seminarianoi, la accelon de pastista agado favore alla familioi. Pri la rencontigio cun la representantoi della Islama Comunumo de Camerunio, la Papo diris che dum gioni resubstrecis la gravezzon della interreligia dialogo cae della cunlaboro inter cristanoi cae islamanoi por helpi la mondon malfermigi al Dio. Antau ol paroli pri la etapo in Angolo, la Papo fine adresis sian penson alla cortuscia visito alla centro por handicapuloi cae malsanuloi. Tie ni vidas, diris la Papo, fortan signon pri la humaniga agado della messaggio de Cristo, cae oni condividas cun la suferantoi la esperon quiu fontas e la credo. La dua etapo estis kiel dirite en Angolo, lando quiu eliris el longa interna milito, cae nun activas por repazigio cae reconstruo. In Angolo, diris Benedicto la XVI, oni vere tuscias cun la mano tion cion plurfoie miai honorindai antauuloi diris. Cio estas perdita per la milito, cio povas renascigi per la pazzo. Sed por reconstrui nazion necessas grandai moralai energioi, cae, citeme, ancora ufoie, gravas la rolo della Ecclesio, laborante profunde, por renovigi, cae formi la conscienzoin. Por esprimi la proximezzon della Ecclesio, por la reconstruo de Angolo, aldonis la Papo, ocasis du specialai rencontigioi cun la iunuloi cae cun la virinoi. La unua evento, bedaurinde, estis malgioigita della forpaso de du knabinoi cun premitai en la haoso ce la enireio della stadiono. Afriko estas continento tre juna, diris la papo, sed tro multe da giai gefiloi, infanoi cae adolescantoi, iam suferis gravain vundoin, ciuin nur Jesuo Christo, la resurrectinta crucumito, povas risanigi, versante en ilin, per sia spirito, la forton ami cae activi por la justezzo cae la pazzo. In la momento della saluto, i sin adressante alla pola i pilgrimuloi, la papo, chielani diris, memorigis Johannon Paulon la duan, en la quara da Treveno delia forpaso, che la spirita heredagio de citiu via granda samnaziano, estis la pet desiro della papo alla poloi, inspiru vian personan, familian, socialan, cae nazian vivon, cune cun vi, mi petas en pregiado, la donazon delia beat proclamo. Morgau postagmese, Benedicto la XVI agvidos en la Vaticana Basilico la Sanctan Meson en la quara da Treveno della morto de Johano Paolo la II. Cai nun alia informoi. La tridecana de marto la papo scribis letteron alla brita chef ministro Gordon Brown antau tage della supera rincontigio della Go-Dudek en Londono, certigante sian pregiadon cai pet desirante la sindevigon della chef ministroi cai statestroi al fronti la plei grava in urgioin della monda situazio cai a parte de Africo. La brita chef ministro tui respondis alla lettero della papo, el montrante sian aligion all'alvoco, cai indicante concreta in agad linioin por respondi al G. Romo profundan dankemon alla papo esprimis pastro Alvaro Corcuera, generala directoro della Legianoi de Cristo, annunzante la baldauan apostolan visiton de gruppo da religiuloi, senditai della papo, alla instituzioi de tiu ordeno. Tiel, kiel antau annonsis, en letero della deca de marto, la papa stat segretario cardinalo Tarcisio Bertone. Londono, la respecto della homai raitoi in Bangladesh daure estas mal respectata. Tion denunzas la detalega rapporto pri homai raitoi 2008, jus date publicigita della Bangladesha ne registar organizajo raitoi. La rapporto listigas la mal respectoin cae mis usoin realigitain dum la excepto stato gis pasinta decembro. Torturo cae perfortagioi ancau contra uvirinoi ocasis, sed ne mancis sen iuge procesai mortigoi subtretado della raitoi della minoritatoi. La rapporto denunzas a parte che torturo in Bangladesho farigis cutima, cae tio pro la sen punezzo ciun giuas la torturantoi. Verso vio, neniu oficiala reago estigis ce la internaziai esperanto movadoi ecde UEA post la publicigo cimatene en pola giurnalo de documento ciu pruvos che la autoro de esperanto ne estas Ludovico Zamenhof. La pola giurnalo publicigis la foton de notaria acto de la iaro 1886 per de ciu Ludovico Zamenhof accetas el persono ciu restis neconata la tutan manuscripton della unua grammatico de Esperanto, contrau unu rublo cae du copecoi. L'aula malmultai pubblicigita informoi la documento aspectus autentica, ciocase iam publice el pascis, quelcai idoi de tiu quiu estus la vera autoro de Esperanto. Ili desiras che oni restarigu la veron, cae ciel pruvon prisia teso, ili enfasos la profunda in differenzoin inter la unua proiecto, quiu faris Zamenhof en 1876 cae la Esperanto de ilia praido. Se ilia celo successos, oni devus reverci la historion de 122 iaroi da Esperanto. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.